Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Kesenyambar dan ini segmen Pantau Agenda Reformasi. Tapi sebelum kita nak meneruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, apa kata kita mulakan terlebih dahulu dengan perkembangan berita ini yang mana seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Parit Buntar atas tuduhan membunuh kanak-kanak lelaki yang juga anak kasihnya berusia 2 tahun 2 minggu lalu. Tertuduh iaitu Muhammad Haziq Mustafa yang merupakan seorang duda mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Syaiful Akmal Muhammad Razi.
Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana ia melibatkan kes bunuh yang di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Muhammad Haziq yang bekerja sebagai buruh kontrak didakwa melakukan kesalahan membunuh Ayash Aulian Muhammad Faizul. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Taman Serai Permai, Bagan Serai dalam daerah Kerian antara 11 Oktober hingga 13 Oktober 2023. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 30 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan laporan kimia dan hasil bedah siasat. Pada 14 Oktober lepas, media melaporkan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia dengan kesan kecederaan seluruh badan dipercayai akibat didera. Keadaan mangsa disedari ibu bapa tertuduh berusia 62 dan 57 tahun yang menemui kanak-kanak itu dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum menghantarnya mendapatkan rawatan di hospital. Hasil bedah siasat di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB, Ipoh mendapati punca kematian mangsa disebabkan pendarahan di kepala akibat hentakan objek tumpul selai melecur akibat objek panas dan kecederaan pada lubang dubur. Siasatan polis mendapati tertuduh telah mengambil kanak-kanak itu dari rumahnya yang terletak di kawasan perumahan sama untuk dijaga sementara.
Sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini, jika tadi berita menyentuh berkenaan dengan kes penderaan sehingga terjadinya kejadian maut itu, dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu perkara yang baru saja disebut yang mana berkenaan dengan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, kurungan Akta 1972. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu bahawa perlu tindakan tegas dalam usaha untuk membendung jenayah seksual berkaitan kanak-kanak. Tindakan yang akan diambil kerajaan tidak hanya tertakluk kepada suspek atau pesalah, malah kata beliau, individu yang terdekat kepada mangsa jenayah seksual kanak-kanak itu sendiri. Dan beliau berkata, mereka yang tahu akan kejadian jenayah itu tapi tidak melaporkannya kepada pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM5,000 di bawah Seksyen 19 Akta tersebut. Individu yang boleh dikenakan tindakan itu termasuk ahli keluarga, jiran, guru di sekolah dan juga sebagainya. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh ke astrawani.com. Kami ada muat naik artikel mengenai apa yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Dan pada jam ini kita nak melihat bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap kanak-kanak dalam jenayah ini dapat diperkasakan. Untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang juga mantan pesuruhjaya kanak-kanak Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Prof. Datuk, terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini dan saya dengar Prof. Datuk juga sibuk sebenarnya petang ini, ada kuliah selepas ini bersama dengan pelajar tapi sudi meluangkan masa bersama kita pada jam ini untuk mengulas dan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik berkenaan dengan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual. Pertama sekali Prof, saya nak tanyakan kepada Prof berkenaan hal ini, adakah Prof melihat langkah ini sebagai langkah yang efisien untuk membendung jenayah ini daripada berlaku Prof?
Saya merasakan hasrat menteri untuk masih menguatkuasakan Seksyen 19 Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak ini. Satu asas yang sangat baik dan saya rasa inilah caranya untuk memastikan semua ahli masyarakat terutamanya ahli keluarga dapat mengambil perhatian bahawa mereka ada tanggungjawab kerana kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual ini dia tak kanlah boleh nak mengadu kepada siapa dan tentunya apabila perkara penderaan seksual berlaku ia berlaku dalam tempat tertutup di rumah, mungkin di rumah pengasuh, mungkin di sekolah dan sebagainya. Jadi dia perlukan orang yang boleh dipercayai untuk cakap. Kadang kanak-kanak tu diugut, dia tak cakap pun. Dan sebagai kanak-kanak, dia memang akan menyimpan perkara itu. Jadi bagi saya, peruntukan undang-undang tu dah ada, sudah dibuat pada tahun 2017 lagi. Dan kenapa ia tidak nak dikuatkuasakan? Bagi saya, ini kita memaklumkan kepada masyarakat, peruntukan undang-undang ada dan kita akan ambil tindakan. Dan kita berharap polis akan mengambil tindakan itu, kerana apabila polis membuat siasatan satu-satu kes keganasan seksual ini, maka polis mungkin akan dapat tahu bahawa mungkin kalau dalam kes di mana anak itu dirogol oleh bapa, bapa tiri, abang dan sebagainya itu, mungkin ibu kepada anak itu dah tahu perkara itu ataupun buat-buat tak tahu. Jadi kalau dia buat-buat tak tahu sedangkan dia tahu, maka dia terkena dalam peruntukan Seksyen 19 itu, maka sesuatu tindakan undang perlu diambil terhadapnya, dan jika sabit dia boleh dikenakan denda sehingga RM5,000. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sangat baik, tapi kita perlu memaklumkan, ahli masyarakat semua kena faham bahawa dalam kes keganasan seksual terhadap kanak-kanak ini, kitalah mata dan telinga kanak-kanak itu, kitalah yang perlu memberi perlindungan kepada kanak-kanak itu, kerana dalam kes-kes seperti ini, kadang-kadang ia kita terlambat. Kadang-kadang kanak-kanak itu ada yang ada kesnya sampai dihamil. Ada juga kes dia trauma, tak beritahu sesiapa sehingga dia besar dan berkahwin. Ada yang tak berkahwin sebab dia sangat takut kepada perhubungan seksual itu kerana apa yang dia alami semasa dia kecil.
Semestinya apa yang dilakukan ini merupakan satu tindakan yang betul untuk perketatkan akta ini, tapi seperti kita tahu juga Datuk Sri Azalina Osman Said juga berkata akan bertemu dengan bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak di 11 PDRM dan juga mahkamah berhubung penguatkuasaan. Dan kita nak sentuh dari sudut penguatkuasaan ini, sebenarnya antara kerjasama polis dan juga pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM itu sebenarnya bagaimana, apa yang harus dilakukan bagi memastikan masalah seperti ini dapat dibendung 100% Datuk, Prof. Datuk?
Ya, dia sebenarnya apabila satu kes kesalahan jenayah berlaku kepada kanak-kanak, katalah dia diketahui oleh seorang guru dan guru itu membuat laporan polis, dia membawa kanak-kanak itu dan membuat laporan polis, dan polis membuat siasatan siapa yang sebenarnya bertanggungjawab melakukan perkara itu kepada kanak-kanak. Tentulah dalam soal siasat itu dan dalam kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini, sebaik saja polis menerima laporan itu, polis kena maklum kepada pegawai pelindung, iaitu yang berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia kena maklum dan pegawai pelindung bersama-sama dengan polis dan juga membawa kanak-kanak itu misalnya berjumpa doktor, membuat pemeriksaan, dan dengan tiga ini perlu ada kerjasama yang kuat dari segi nak memastikan mangsa itu perlu diberikan perlindungan, dan kemudiannya nak memastikan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Polis ada pusat temu bual kanak-kanak ini, ya, Child Interview Center, CIC. Di semua negeri dah ada Child Interview Center. Dan kita tahu apabila ada kes-kes jenayah seksual ini berlaku, kanak-kanak itu akan dibawa ke CIC untuk ditemu bual. Dan di situlah mungkin boleh dapat membuat siasatan dan dapat mengetahui bahawa sebenarnya siapa yang tahu dulu mengenai kes ini. Ada, jika kanak-kanak itu tidak memaklumkan kepada ibunya ataupun masa temu bual, anak tu mungkin dia kata, oh sebenarnya saya dah cakap dekat mak saya, tapi mak saya tak percaya. Yang ini saya rasa adalah sesuatu yang perlu diambil tindakan, kerana kanak-kanak itu menyebut bahawa, dan kita nak kena tahu juga kenapa dalam kes-kes jenayah seksual, terutama yang dilakukan oleh ahli keluarga, kenapa ahli keluarga sangat mengambil masa, dan ada masanya tidak langsung membuat laporan polis. Yang ini yang kita nak beri kesedaran bahawa perbuatan itu perbuatan yang salah, perbuatan yang berdosa, perbuatan yang menganiaya kanak-kanak itu seumur hidupnya dia akan menanggung perkara ini. Jadi kita perlulah sebagai ahli keluarga yang prihatin perlu mengambil tindakan segera, selamatkan kanak-kanak itu, buat laporan polis, dan kanak-kanak itu boleh ditempatkan di tempat yang selamat sementara kes berjalan. Jadi kerjasama ini perlu ada, dan kanak-kanak tersebut juga sebagai mangsa perlu diberikan bantuan kaunseling dan sebagainya secara berkala, kerana dia mengalami trauma atas apa yang telah berlaku kepadanya.
Itu apa yang berlaku di rumah, mungkin perkara itu dapat diperincikan. Itu yang kita harus faham sebenarnya, bagaimana perkara itu dapat diperkemas lagi antara ahli keluarga diteliti oleh mereka. Tapi kita juga nak sentuh berkenaan dengan jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada mereka yang di sekeliling, contohnya jiran dan juga guru di sekolah. Mungkin jiran terutamanya, mungkin mereka berdepan satu situasi mereka takut nak lapor sebenarnya, sebab kalau nak ambil tahu lebih lanjut lagi takut mereka terkena sesuatu daripada orang lain. Itu risiko yang mungkin dihadapi oleh mereka dari sudut keselamatan itu sendiri, benda yang difikir, sebab itu mereka tak lapor. Tapi sekarang ini dengan akta yang baru ini, mereka boleh dikenakan tindakan ataupun hukuman RM5,000. Bagaimana jenis perlindungan yang harus diberikan kepada mereka, Prof. Dato?
Bagi saya sebagai seorang ahli masyarakat, kita perlu mengambil sikap bahawa kita ada tanggungjawab. Dan oleh kerana itu kita perlu membuat laporan. Kalau kita rasa, kata orang dulu, kita rasa tak sedap hati, kita suspek ada perkara yang tidak baik berlaku kepada kanak-kanak, kita kena ingat ya, kesalahan seksual ini terutamanya kalau rogol dan sebagainya, dia bukan buat di tempat umum. Jadi perkara, dan kalau dia berlaku kepada kanak-kanak bawah 10 tahun, budak tu pun nak cerita pun tak tahu. Dan kadang-kadang dia menangis dan sebagainya. Dan kita sedih kalau dia berlaku kepada kanak-kanak lebih muda, bawah 5 tahun dan sebagainya. Jadi ini saya rasa mesti ada tanggungjawab guru ya, yang berada di sekolah, selalu jumpa kanak-kanak itu. Dia akan tahu kanak-kanak ni ada perubahan-perubahan tertentu. Dan di situlah rasa suspek itu. Dan bagi saya, tidak ada apa yang dia perlu bimbangkan, bahawa membuat laporan polis itu bukanlah satu kesalahan, kerana dia ingin membantu atas dasar dia ingin tahu apa sebenarnya masalah kanak-kanak ini. Dan kalau kanak-kanak itu memang bercakap kepadanya, dia wajib membawa kanak-kanak itu kepada polis. Tetapi bagi saya, ada yang rasa macam keselamatan dia terganggu. Kita ada beberapa kes yang mana guru yang membuat aduan, dan guru itu kemudiannya adalah unsur-unsur nak menyaman guru, nak menyaman sekolah oleh pihak yang dikatakan membuat penganiayaan seksual terhadap kanak-kanak ini. Tetapi bagi saya, kalau kita bukan bertujuan untuk memfitnah, kita memang nak selamatkan. Yang pentingnya anak itu ada. Dan bawalah anak itu ke polis, dan polis boleh menentukan anak itu bercakap benar ataupun tidak, kerana pusat temubual kanak-kanak itu, CIC itu ada untuk membantu polis untuk mendapat fakta yang betul.
Saya rasa orang ramai juga bijak menilai apa yang betul dan juga apa yang salah. Semuanya berbalik kepada sifat kemanusiaan seseorang itu sendiri. Jika mereka merasakan ada sesuatu yang tak kena, mereka kena lapor dengan pihak polis sebelum mereka dikenakan seperti apa yang baru saja dilaksanakan ini, yang mana RM5,000 akan dikenakan kepada mereka sekiranya mereka tidak melapor. Pastikan anda, kalau anda merasakan ada benda yang tak betul, contoh melibatkan jiran anda atau orang terdekat, para guru juga, kalau merasakan pelajar mereka mungkin lihat dari segi perubahan fizikal mereka tak kena, boleh terus mungkin tanyakan terlebih dahulu. Dan kalau ada rasakan benda yang mencurigakan, boleh terus lapor pada pihak polis, dan perkara ini boleh diambil terus dari situ. Kita masih lagi nak bincang berkenaan dengan topik memperkasa perlindungan kanak-kanak dengan Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang juga mantan Suruhjaya Kanak-Kanak, Profesor Dato' Nur Aziah Mohd Awal. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita kembali lagi dengan pelbagai soalan nak tanyakan berkenaan dengan memperkasa akta ini. Kita berhenti rehat seketika. Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Bagi anda yang baru saja menonton pada jam ini, kita hari ini topik perbincangan adalah berkenaan dengan perkasa perlindungan kanak-kanak dalam jenayah seksual, terutama berkenaan dengan usaha kerajaan untuk memperketatkan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 kurungan Akta 1972, yang mana kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said, perlu tindakan tegas dalam usaha untuk membendung jenayah seksual berkaitan kanak-kanak, termasuk mengenakan hukuman RM5,000 kepada mereka yang tak melaporkan. Ini tertakluk kepada mereka yang terdekat dengan mangsa jenayah seksual. Kita nak teruskan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik ini bersama dengan Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, juga mantan Suruhjaya Kanak-kanak, Profesor Dato' Nur Nur Aziah Muhammad Awal. Prof, kita nak kembali kepada topik ini. Kita nak tanya berkenaan dengan contoh-contoh penganiayaan yang lazimnya berlaku di Malaysia ini. Apa yang tertinggi dan sekarang ini di mana tahapnya di Malaysia ini?
Kalau kita lihat dari segi data, memanglah penganiayaan fizikal itu yang paling tinggi. Dan kita tak nafikan penderaan yang menyebabkan luka, patah yang hingga sampai meninggal dunia. Tetapi dalam masa yang sama, penderaan seksual ini juga agak tinggi dan terutamanya masa kita melalui proses COVID dulu dia tinggi juga ya. Kerana orang terkurung duduk rumah dan perkara-perkara. Dan saya nak sebut tadi bila kita lihat dalam akta ini, kerana nama akta ini Akta Keganasan Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak. Yang perkara pertama yang kita nak kena tahu ialah siapa dia kanak-kanak. Kanak-kanak ni bawah umur 18 tahun. Yang kedua ialah dia mesti kesalahan seksual, bukan kesalahan fizikal. Bukannya physical abuse ya, yang pukul, tampar, tendang sampai mati tu. Tetapi lebih kepada seksual. Sebab itu saya kata tadi, bila kita nak buat puasakan peruntukkan dalam akta mengenai orang yang perlu membuat laporan polis ni, kerana perbuatan seksual ni dia tak buat, orang tak nampak kadang-kadang sebab dia berlaku dalam rumah, dalam kawasan yang tertutup. Dan ini yang kita bimbangkan. Sebab itu kita nak kenalah jadi ahli masyarakat yang prihatin, kena mengambil tindakan-tindakan tertentu. Ya? Dan terutamanya kalau ia berlaku dalam rumah kita sendiri, ibu itu perlulah memainkan peranannya. Tapi kita ada juga isu-isu di mana ibu itu takut, bukan saja takut untuk membuat laporan tetapi rasa malu. Dia tak mahu perkara-perkara ini sampai kepada orang lain, tak mahu suami atau anak laki-laki atau abang atau sebagainya ditangkap. Dan ada kes kita tahu bapa tiri ataupun datuk yang melakukan perkara-perkara seksual terhadap kanak-kanak. Jadi perkara ini dan kalau kes ini berlaku kepada kanak-kanak, dia dibawa ke mahkamah yang khas, mahkamah bagi kesalahan seksual. Bukan mahkamah bagi kanak-kanak tetapi mahkamah khas. Dan kita juga baru saja Datuk YB Azalina membuat pindaan kepada akta ini dan juga kepada beberapa akta lain. Akta di keterangan kanak-kanak dan supaya kita boleh perkukuhkan, perkasakan. Dan dalam akta ini juga bukan saja keganasan seksual secara individu secara fizikal itu tetapi kesalahan seksual dalam talian, perkara-perkara seperti amang seksual dan perkara itu ada dalam akta ini. Jadi dia sesuatu yang sangat baik yang nak sebenarnya nak menyelamatkan kanak-kanak. Jadi kita perlu mengambil perkara ini sebagai perkara yang sangat serius. Ya, dia bukan sekadar ada yang mungkin mencabut kehormatan, merabur dan sebagainya itu. Ada juga yang masukkan objek ke dalam kanak-kanak yang kecil dan sebagainya. Ini semua termasuk di bawah akta ini. Dan perkara itu adalah kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Dan semua orang yang tahu atau suspek perkara itu sedang berlaku dalam membuat laporan itu.
Prof, Dato', dalam kita bercakap berkenaan seperti situasi kes rogol yang berlaku di rumah, orang ramai tidak tahu berkenaan hal itu, tidak terdedah, tidak nampak. Tapi kita juga nak sentuh berkenaan dengan satu lagi perkara iaitu penganiayaan seksual di dalam talian. Kita juga tahu sekarang ini kanak-kanak terdedah dengan teknologi semasa. Benda ini pun kita tahu dan disokong oleh laporan oleh Interpol dan UNICEF yang mana menyatakan sebanyak 94% daripada kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun adalah pengguna internet. Dan daripada jumlah itu sebenarnya sekurang-kurang 4% melaporkan mereka dieksploitasi dan dianiaya secara seksual dalam talian di mana ia mewakili anggaran 100,000 kanak-kanak di negara ini yang mungkin sudah mengalami kemudaratan dalam tempoh sedia ada. Bagaimana pula cara kita untuk dapat meneliti berkenaan dengan penganiayaan ini dalam talian melibatkan kanak-kanak, Prof. Dato'?
Yes, ini era digitalization dan semua orang kadang-kadang anak kecil pun dah pandai pakai handphone, banyak pergi menonton kartun pakai handphone dan sebagainya. Jadi kita sebagai bapa, satu perkara yang perlu kita ingat, kita perlu pantau, buat pemantauan kerana kadang-kadang kita tak tahu pun anak kita berbual dan berkomunikasi dengan siapa. Itu perkara satu perkara. Yang kedua, kadang-kadang kita hanya dapat tahu dah terlambat. Lambat tu apa dia? Bila dia dah mula membuat ugutan. Ya? Dan mungkin anak kita dah terbagi gambar, dah buat, ada sekarang ni isu-isu seperti visual sex. Ya? Dia membuat hubungan seksual secara atas talian. Dan ini dirasa. Dan apabila gambar itu, dia akan ugutlah. Dia kata, kalau awak buat begini-begini, saya akan lepaskan gambar-gambar ini dalam internet dan dalam website tertentu dan orang boleh tengok. Dan itu akan menyebabkan malu kepada keluarga, pada kanak-kanak itu. Ini memang berlaku dan kanak-kanak yang ramai yang merasa sangat tertekan. Ada yang sampai sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar apa ni dugaan itu sebab dia sangat takut. Dia sangat bimbang dengan perkara-perkara ini. Jadi kita sebagai bapa, kita perlu ada ilmu, perlu tahu bagaimana kita nak memantau penggunaan gadget-gadget moden ini. Dan anak-anak selalu perlu dinasihatkan. Dia perlu ada informasi bagaimana nak mengawal diri dia, bagaimana dia perlu merasa selamat kalau dia online dan sebagainya.
After all, didikan itu bermula dari rumah dan ibu bapa juga mainkan peranan dan tanggungjawab yang amat penting terutama dalam memantau tindak tanduk anak-anak mereka, terutama sekali dalam penggunaan media sosial. Kita tahu sekarang ini kanak-kanak ataupun mereka yang berusia berbelasan tahun pun sudah ramai yang menggunakan laman seperti aplikasi TikTok, Instagram. Jadi kita tidak kurang sebenarnya dengan risiko kepada jenayah seperti ini berlaku, seperti jenayah seksual melibatkan kanak-kanak itu sendiri. Kalau kita nak lihat, kita nak tangani perkara ini, kita menyebut berkenaan dengan tanggungjawab kepada daripada ibu bapa itu terhadap kanak-kanak, bagaimana pula dengan agensi-agensi kerajaan, bukan sahaja kerajaan tapi termasuk agensi-agensi badan bukan kerajaan yang lain, Suruhanjaya Kanak-kanak mungkin, Prof Dato', apa yang harus dimainkan mereka untuk meningkatkan kesedaran dalam hal ini, dalam mendidik kanak-kanak itu sendiri untuk tidak merasa takut jika mereka berdepan dengan risiko seperti ini?
Kita memang kalau kita di Suhakam, utamanya di apa ni pejabat Suruhanjaya Kanak-kanak, kita memang selalu bekerjasama dengan badan bukan kerajaan, Childline misalnya, ya, dan kita banyak membuat program-program mempromosi hak kanak-kanak dan juga memastikan kanak-kanak selamat atas talian. Itu perkara yang memang ada dalam agenda Suhakam dan juga pejabat Suruhanjaya Kanak-kanak. Yang kedua, kita juga saya percaya selalu membuat program-program yang berbentuk pendidikan untuk mendidik ibu bapa dan anak-anak supaya dia lebih faham kalau dia berada atas talian apa risiko yang dia kena ambil. Kanak-kanak ni dia tak boleh dinafikan hak untuk mendapat informasi bagaimana dia perlu menggunakan gadget-gadget ini. Jadi kita ada tanggungjawab dan saya juga merasakan undang-undang yang ada sekarang ini, buat masa ini kita perlu ada undang-undang yang boleh di mana kalaulah kita membuat aduan kepada MCMC misalnya, tindakan diambil dengan segera supaya memberhentikan ataupun menutup laman-laman tertentu. Kita tahu mereka membuat laporan dan kita ada data berapa laman website yang ditutup, berapa yang digantung dan sebagainya. Tetapi laman-laman yang antarabangsa macam Facebook, Twitter dan sebagainya itu, kita perlu membuat aduan kalau kita nampak perkara-perkara yang tidak baik yang melibatkan kanak-kanak ada dalam tu, kita buat teguran dan laporkan. Ya, sebab kita dalam gadget tu ada mood untuk kita membuat laporan supaya perkara-perkara ini tidak dikeluarkan atau diberhentikan oleh pihak yang menjalankan website-website itu.
Prof, mungkin ada secara ringkasnya sedikit nasihat untuk orang ramai di luar sana.
Saya merasakan bahawa kanak-kanak ini adalah satu kumpulan yang perlu kita beri perlindungan yang sangat jitu. Oleh yang demikian, isu keganasan seksual terhadap kanak-kanak ini satu perkara yang akan menghancurkan kehidupan kanak-kanak itu. Jadi kita sebagai bapa, sebagai orang ramai, kita patut memberikan perhatian yang penuh dan kita jika kita tahu berlakunya perkara ini, maka kita perlulah mengambil tindakan segera dengan membuat aduan. Dan kemudian dalam masa yang sama, kita bersama Suhakam, bersama NGO-NGO yang ada, sama-samalah kita mendidik masyarakat supaya memahami apa sebenarnya tugas utama kita, terutamanya dalam menangani isu keganasan seksual terhadap kanak-kanak.
Baik, itu dia apa yang dikatakan oleh Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, juga mantan Pesuruhjaya Kanak-Kanak Profesor Dato' Nur Azia Memawal, pelbagai perkara yang disebut oleh Prof. Dato' kita. Walaupun dalam kesibukan itu tetap meluangkan masa bersama kita memberi pendapat dan juga cadangan berkenaan dengan topik memperkasakan akta yang berkenaan dengan jenayah seksual berkaitan kanak-kanak. Dan kita mengharapkan implementasi kepada akta ini, tindakan yang lebih tegas dan dikenakan oleh kerajaan ini sebenarnya dapat 100% membendung daripada kesalahan ataupun jenayah seksual kanak-kanak ini daripada berlaku, terutama di negara kita ini sendiri. Kerana ini merupakan satu isu yang amat berat, amat harus diberi perhatian dan juga dijadikan sebagai tanggungjawab buat semua masyarakat, bukan sahaja kepada orang terdekat, kepada kanak-kanak itu sendiri. Kita mengharapkan yang terbaik berkenaan dengan perkara ini. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Saya Nixon Nyambar, selamat hormat dan kita jumpa lagi.